Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Την εκπομπή έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Δεν θέλουμε αυτά τα μηνύματα, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Μπορείτε να μας στείλετε και σκέψεις, απόψεις, ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο της εκπομπής, θέματα που εμείς εξετάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε από εμάς κάτι περισσότερο για αυτά.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς αναρτούμε για να ενημερωθούν οι ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και δυστυχώς αυτή την εκπομπή θα την ξεκινήσουμε με απώλειες. Θα πούμε μία κουβέντα μόνο για τον William Hart, έναν πολύ γνωστό Αμερικανό ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στα 71 του χρόνια. Ένα ηθοποιός ο οποίος είχε τιμηθεί και με Όσκαρ για το Φίλι της γυναίκας Αράχνης.
Και είχε και τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Πολύ μεγάλος, πολύ πετυχημένος ηθοποιός. Mm-hmm. Εμείς όμως θα δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έκταση σε ένα φίλο που έφυγε από τη ζωή, έναν άνθρωπο του ραδιοφώνου, έναν άνθρωπο που τον ξέρατε από το δεύτερο πρόγραμμα.
Έναν άνθρωπο που αγαπούσαμε ιδιαίτερα για την ευγένεια, για το ήθος του, για το χαμόγελό του. Έναν άνθρωπο που νομίζω ότι ο πιο πετυχημένος χαρακτηρισμός που άκουσα για αυτόν ήταν βελούδινος. Έτσι τον αποκάλεσαν κάποιοι συνάδελφοι, θέλοντας να δώσουν το στίγμα του Νίκου.
Ο Νίκος Αϊβαλής ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός ραδιοφωνικός παραγωγός, έκανε καταπληκτικές εκπομπές, πραγματικά. Εμείς όμως, ως Μπλε σαν πορτοκάλι, θέλαμε να θυμίσουμε ότι ο Νίκος Αϊβαλής ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός ηθοποιός, ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Είχε ξεκινήσει από την δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη. Ήταν από τους αγαπημένους μαθητές της Νίκης Τριανταφυλλίδη.
Είχε προηγηθεί βεβαίως και η σχολή του Θεάτρου Τέχνης, Καρόλου Κούν. Ναι. Και βεβαίως ακολούθησε μετά το Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών στο Γκράτς στην Αυστρία.
Ήταν ένας από τους αγαπημένους μαθητές λοιπόν της δασκάλας του της Νίκης Τριανταφυλλίδη και ξεκίνησε παίζοντας και στο θέατρο πολύ σημαντικούς ρόλους και στην τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί ως ηθοποιός από την ενεργό δράση. Δεν ξέρω αν το είχε κάνει θελημένα ή αθέλητα. Πάντως, οι τελευταίες του παρουσίες ήταν κινηματογραφικά σε συνεργασία με την Λουκία Ρικάκη, που και εκείνη έχει φύγει, αλλά θεατρικά σε μια πολύ σημαντική παράσταση. Είχε παίξει τον σκηνοβάτη του Jean Genet, που είχε παρουσιαστεί στο θέατρο Φούρνος σε σκηνοθεσία του Νίκου Αρμάου. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μιλήσουμε για τον Νίκο Αϊβαλή, ο Νίκος Αρμάος. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα,
κύριε Αρβάου.
Καλησπέρα σας, είμαι καλά. Όσο μπορώ, καλά μπορεί να είναι κάποιος που έχασε έναν καλό φίλο.
Και για μας είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε, κύριε Αρμάου, τον βλέπαμε και εδώ πέρα την ώρα του που είχαμε εμείς εκπομπή. Πολύ, πολύ τακτικά συμπίπταμε και βρισκόμασταν μαζί σε καθημερινή βάση, αλλά είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο είμαστε σε επαφή μαζί του εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έκανε να θυμηθείτε τον ηθοποιό Νίκο Αϊβαλή, ο οποίος είχε ξεχαστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, διότι δυστυχώς ξεχνάμε πολύ εύκολα.
Ξέρετε, εγώ ξεκίνησα το θέατρο σαν σκηνοθέτης με ηθοποιό τον Νίκο Αϊβαλή. Παλιά, πολύ παλιά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία. Αλλά ήταν μια, ήταν ένα ξεκίνημα. Έπαιζε τότε στον Ερωτόκριτο. Ίσως το πρώτο σημαντικό έργο που ανέβασα προ πολλών πολλών χρόνων. Και τον είχα πάντοτε στο μυαλό μου. Ξαναπαίξαμε πολλές φορές στο θέατρο. Και λίγο πριν την πανδημία κάναμε αυτό το έργο του Ζαν Ζενέ, το σκηνοβάτη, που ήταν μονόλογος. Mm-hmm. Το κάναμε με τον Νίκο τον Αϊβαλή. Θεωρώ ότι ήταν ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς που πέρασαν από το θέατρο. Ένας άνθρωπος με σκέψη, με διαχειριζόταν σαν ηθοποιός ευαίσθητες συχνότητες στις θεατρικές του παραστάσεις, πράγμα το οποίο γινότανε κάτι αντίστοιχο και στην, και στο ραδιόφωνο, γιατί πάντα τον παρακολουθούσα και δεν ήθελα να κοιμηθώ τα βράδια στις νυχτερινές του εκπομπές. Τότε που τις έκανε, ήθελα πάντα να έχω μαζί του μία επαφή μέσω των εκπομπών του.
Mm-hmm. Υπάρχει κάποια στιγμή από αυτή τη συνεργασία σας, όλων αυτών των χρόνων τη θεατρική συνεργασία, που ζήσατε με τον Νίκο Αϊβαλή και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάτι ξεχωριστό?
Ναι, πάρα πολλά πράγματα, γιατί προσωπικά ήταν ένας πιστός και διακριτικός φίλος μας, καταλάβαινε τι εννοώ, και χρησιμοποιώ τη λέξη που χρησιμοποιούσε και ο ίδιος και στο θέατρο και στο ραδιόφωνο, τη λέξη διακριτικός. Ναι, έχω διάφορα έτσι, διάφορες στιγμές που θα μπορούσα να σας πω. Σε σχέση με το θέατρο υπάρχει ένα ανέκδοτο. Κάποτε κάποτε έπαιζε το Φέστα στη 12η νύχτα ο Νίκος Αϊβαλής, και ήταν πάρα πολύ καλός στο ρόλο του. Ο Φέστας ήταν
ήταν ο υπηρέτης στη 12η νύχτα που ήταν μαζί με τη Μαρία και τον.
Ήταν, ναι,
ένα τρίο. Ένα τρίο.
Ναι, συγγνώμη. Ναι. Ξέχασα τη λέξη.
Και λίγο τρελός.
Ο τρελός, ακριβώς. Ναι. Ήταν ο τρελός, ο γελοτοποιός.
Ναι.
Έκανε μια συγκλονιστική παρουσία στην πρεμιέρα του έργου. Ήταν πάντοτε πολύ ευαίσθητος και πολύ σκληρός με τον εαυτό του. Και όταν έφτασε η ώρα του χειροκροτήματος και βγήκαν οι ηθοποιοί, ο Νίκος Αϊβαλής δεν βγήκε στο χειροκρότημα. Σηκώθηκε και έφυγε από το θέατρο με το κουστούμι του ρόλου του και περιπλανιόταν όλη τη νύχτα στην Αθήνα, γιατί πίστευε ότι δεν ήταν, δεν θα ήταν το χειροκρότημα αντάξιο της,
της ερμηνείας του.
Της ερμηνείας του. Mm-hmm. Αυτό, αυτό έγινε εκείνο το βράδυ και την άλλη μέρα θυμάμαι ότι γράφαν οι εφημερίδες ο πολύ καλός ηθοποιός που έχασε το χειροκρότημα γιατί δεν πίστεψε ότι...
Μάλιστα.
Σας λέω για να καταλάβετε, ναι,
περί τίνο σε
πρόκειται. Ύφος, το ύφος,
τη σεμνότητα, τη σεμνότητα του Νίκου.
Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Θα κλείσουμε λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος όταν του εμπιστευθήκατε το ρόλο του σκηνοβάτη. Θυμάμαι ακόμα πόσο είχε φωτιστεί το πρόσωπό του εκείνη την περίοδο και πόσο χαρούμενος ήταν και πόσο καλός ήταν και στο ρόλο.
Τα είχαμε πει τότε όταν ανεβάζατε την παράσταση.
Γιατί βέβαια δεν ήθελε να μιλήσει ο ίδιος.
Ναι,
για
γιατί
ρόλο.
Από σεμνότητα δεν ήθελε.
Κλασικά. Και εμείς θα περιμένουμε πάντα να τον δούμε να εμφανίζεται πίσω από κάποια γωνία στους διαδρόμους. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρμάου.
Και εγώ εύχομαι να έχει καλό ταξίδι ο φίλος Μόνικος.
Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Καλή συνέχεια και συλληπιτήρια σε όλους μας, βέβαια, και στους δικούς του κυρίως.
Γεια σας.
Ευχαριστώ.
There was a boy a very strange enchanted boy they say he wandered very far
Σαν να το ξέρε ο Αντώνης Δημητρίου ότι θα μιλούσαμε για τον Νίκο Αϊβαλή ξεκινώντας την εκπομπή.
Και διάλεξε το τέλειο τραγούδι.
Και διάλεξε το The Nature Boy, ένα μαγικό τραγούδι που το είχε κάνει μεγάλη επιτυχία κάποτε ο... κοίτα τώρα, θα το θυμηθώ το όνομά του. Πάντως εδώ το ακούμε στη διασκευή του David Bowie.
Η οποία ήταν, είναι εξαιρετική βέβαια.
Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες από την δεκαετία του 40, τη μακρινή δεκαετία του 40. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Nat King Cole, που μου έδωσε το σκονάκι μόλις ο Βασίλης...
Το σκονάκι είναι από το...
Ναι, γιατί εντάξει, είναι δυνατόν να ξεχνάω το Nat King Cole. Να όμως που συμβαίνουν και αυτά. Τέλος πάντων, να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι ένα από αυτά τα θέματα τα οποία αγαπάμε πάρα πολύ, τα αρχαιολογικά θέματα, όπου η αρχαιολογική σκαπάνη πολλές φορές τυχαία ή όχι και τόσο τυχαία έρχεται αντιμέτωπη με πάρα πολύ σημαντικές ανακαλύψεις. Ο λόγος τώρα για μια σωστική ανασκαφή. Οι σωστικές ανασκαφές λέμε εκείνες που γίνονται, που προηγούνται ενός μεγάλου έργου ή ακόμη και ενός μικρού
ερευνητική έργου. Είναι πλέον η ανασκαφή.
Τώρα πια ναι, αλλά ξεκίνησε σωστικά, διότι γινόντουσαν έργα στην Νιγρήτα. Μαζί μας όμως για να μας πει τι βρέθηκε εκεί και πώς, είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών, η κυρία Δήμητρα Μαλαμίδου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Μαλαμίδου.
Καλησπέρα σας.
Βρήκατε κάτι στην Νιγρήτα. Υπήρχαν δεδομένα ότι αυτό το κάτι που βρήκατε θα το βρίσκατε?
Όχι. Μέχρι στιγμής έρευνα, η επιφανειακή ή και συστηματική, δεν είχε εντοπίσει κάτι μέσα στον οικισμό της Νιγρήτας. Βέβαια, γνωρίζουμε από άλλες εποχές ευρήματα. Είναι, δηλαδή, υπάρχουν βυζαντινές αρχαιότητες και λίγο παλαιότερες ρωμαϊκές, όμως ο νεολιθικός οικισμός μέσα στα όρια της σημερινής Νιγρήτας μας ξάφνιασε.
Και αυτός ο οικισμός λοιπόν ανακαλύφθηκε, αποκαλύφθηκε μάλλον, κατά τις εργασίες του δικτύου ίδρευσης.
Ακριβώς.
Οι εργασίες δεν είναι σχετικά επιφανειακές?
Αυτές οι εργασίες θεωρούνται επιφανειακές σύμφωνα με τα μεγάλα έργα, είναι όμως πάνε σε αρκετό μεγάλο βάθος, 1,30 με 1,50 που είναι τα ορίγματα που ανοίγονται για να τοποθετηθούν τα δίκτυα της ίδρυψης, είναι ικανά για να μας φτάσουν σε στρωματογραφία που είναι αδιατάρκτη και που είναι αρχαιολογική. Έτσι έγινε και στην Νιγρήτα σε αυτή την περίπτωση. Θέλω να σημειώσω ότι είναι μέσα στον οικοδομικό ιστό. Επομένως, ας το πούμε, η επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα δεν θα είχε αποτελέσματα αναγκαστικά μέσα στον οικοδομικό ιστό, που έχει κτισμένα σπίτια, οικόπεδα και δρόμους που είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι.
Και επομένως, η ιστορία της Νιγρήτας πάει 7.000 χρόνια πριν με αυτό.
Βεβαίως, ναι. Ναι,
ποιο ήταν το πρώτο εύρημα που βρήκατε στην περιοχή?
Στην διάρκεια των εργασιών σε αυτή τη γειτονιά, στην δυτική πλευρά της Νιγρήτας, ήταν τα κεραμικά που βγήκαν από τα σκάματα. Εμείς αυτά τα έργα ως αρχαιολογική υπηρεσία τα παρακολουθούμε με προσωπικό, με αρχαιολόγο που επιστατεί, που επιβλέπει την διάνοιξη των οριγμάτων του έργου και με εργάτες που μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση που κάτι βρεθεί. Έτσι έγινε και σε αυτό το έργο. Άρχισε η αρχαιολόγος να καταλαβαίνει ότι μέσα από τα χώματα των σκαμάτων βγαίνουν μικροαντικείμενα και όστρακα, δηλαδή κομμάτια από κεραμικά. Τα ελέγξαμε και είδαμε ότι είναι προϊστορικά και μάλιστα της νεολιθικής, της νεότερης νεολιθικής, της πρώτης φάσης της, που είναι γύρω στο 5.000 π.Χ. Έτσι, η παρακολούθηση του έργου έγινε πιο εντατική και εκτός από την παρακολούθηση των σκαμάτων αποφασίσαμε να κάνουμε και μια κανονική διερευνητική ανασκαφή σε ένα σημείο που δεν εμποδίζει ούτε το έργο ούτε τον οικισμό, και χάρη στην βοήθεια και στην υποστήριξη και του Δήμου Νιγρήτας, πρέπει να πούμε, έχουμε επιπλέον προσωπικό για να τρέξουμε αυτήν την ανασκαφή, τη διερευνητική ανασκαφή.
Και βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πραγματικά πάει την ιστορία μιας πόλης που πιθανότατα έχει συνεχή κατοίκηση από τότε και στα 7.000 χρόνια πριν από σήμερα. Και πέρα από αυτό, ποιος ξέρει τι μπορεί να έρθει στο φως. Βέβαια δεν πρόκειται να έρθουν μνημεία από εκείνη την περίοδο. Αλλά πώς αξιολογείτε αυτά τα όστρακα και αυτά τα λίθινα, και αυτά τα λίθινα αντικείμενα που βρέθηκαν εκεί?
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικά για την αρχαιολογική έρευνα και για την εικόνα της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή γενικότερα. Η Νιγρήτα είναι στα όρια της πεδιάδας του Στριμώνα, που είναι μια πολύ πλούσια περιοχή ανέκαθεν. και ως προς το φυσικό πλούτο και ως προς τις δυνατότητες καλλιέργειας και αναζήτησης πρώτων υλών. Έτσι, αυτός ο προϊστορικός οικισμός της Νιγρίτας έρχεται να προσθεθεί σε δεκάδες άλλους οικισμούς που είναι ήδη εντοπισμένοι, δεν έχουν βέβαια ανασκαφεί παρά μόνο ελάχιστοι από αυτούς και επομένως πλουτίζει το τοπογραφικό χάρτη της περιοχής για την κατοίκηση στην νεολιθική φάση.
Κυρία Μαλαμίδου, όλα αυτά τα ευρήματα που μας αναφέρετε από την περιοχή, από το Δέλτα του Στριμώνα, το Αχλαδοχώρι, τον προϊστορικό οικισμό της Δήμητρας, όλα αυτά τα ευρήματα που έχουν ανασκαφεί, αποκαλυφθεί,
ναι.
Σκέφτεστε να δημιουργήσετε κάποιο μουσείο προϊστορικό για να μπορεί να τα βλέπει και ο επισκέπτης της περιοχής?
Να σας πω ότι ήδη στο Μουσείο των Σερών εκτίθεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ευρημάτων από τη Δήμητρα και κυρίως από τον Προμαχώνα, από έναν οικισμό πάνω στα σύνορα κοντά με τη Βουλγαρία. Προμαχώνα στο Πόλνιτσα λέγεται μάλιστα, γιατί τέμνεται από τα σύνορα και παίρνει τα ονόματα των δύο χωριών εκατέρωθεν. Αυτά ήδη εκτίθενται. Τώρα στο Μουσείο της Αμφίπολης επίσης εκτίθενται μερικά αντικείμενα από την νεολιθική εποχή, πολύ λίγα βέβαια, από την νεολιθική εποχή, από έναν οικισμό στο Κρυονέρι, το νέο κερδιλίο που έχει σκαφτεί παλιότερα, τη δεκαετία του 90. Και τώρα στην Νιγρίτα μας δίνει το έναυσμα να βάλουμε και την Νιγρίτα στο χάρτη των πολιτιστικών διαδρομών και του πολιτιστικού ενδιαφέροντος στο νομό Σερών, γιατί σκεφτόμαστε σοβαρά να δημιουργήσουμε έναν χώρο έκθεσης ευρημάτων επί τόπου στην Ιγρίτα, ήδη με τον κύριο Μασλαρινό, το δήμαρχο του Δήμου Βυσαλτίας. Είμαστε σε συνεννοήσεις για να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο δεν έχει χρήση αυτή τη στιγμή. Ήταν μια παλιά βιοτεχνία και έχει περάσει τα χέρια του Δήμου Βυσαλτίας, να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και να διαμορφωθεί. Και θα βέβαια είναι μια αρκετά μακρόπνοη ιδέα αυτή και μακρόπνοου σχεδιασμού, αλλά αν δεν αρχίσει κανείς δεν φτάνει.
Λοιπόν,
στόχους.
Πολύ ωραία όλα αυτά. Θα έχουμε να περιμένουμε και άλλα για την Ιγρίτα. Θα θέλαμε όμως πριν κλείσουμε την κουβέντα μας να μας κάνετε μία αναφορά και σε άλλα πράγματα από την περιοχή σας. Δηλαδή, το πρώτο που διαβάσαμε είναι ότι δρομολογείται πλέον η επισκεψιμότητα της Αμφίπολης, του Τύμβου Καστά.
Να σας διακόψω, κύριε, για λίγο, πριν φύγουμε από την Ιγρίτα, να σας πω ότι είναι στα Σκαριά, ήδη δηλαδή έχει κατατεθεί η πρόταση και θα εγκριθεί από το ΚΑΣ και θα αρχίσει φέτος μια συστηματική ανασκαφή σε συνεργασία με την Γαλλική Σχολή Αθηνών, σε μια άλλη σημαντική θέση που είναι στο χωριό Τερπνή, δίπλα στην Ιγρίτα. Είναι ένας οικισμός, μια αρχαία πόλη, η οποία έχει δώσει σημαντικά ευρήματα τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 90 σε σωστικές ανασκαφές, και θα αρχίσει ένα πενταετές πρόγραμμα ερευνητικό για αυτή τη συγκεκριμένη πόλη. Επομένως θα έχουμε και άλλα δεδομένα που θα πλουτίσουν την ιστορία και ενδεχομένως το μουσείο, το μελλοντικό μουσείο στην Ιγρίτα.
Άρα θα μας κάνετε να σας ξανακαλέσουμε σύντομα.
Ναι.
Θα σας ξανακαλέσουμε έτσι και αλλιώς και για την επίσκεψη, γιατί γίνεται επισκέψιμο πια το ταφικό μνημείο στον Τύμβο Καστά.
Ναι, ακούσατε τις ειδήσεις από την υπουργό μας, από την χθεσινή συνάντηση.
Από τη χθεσινή σας συνάντηση. Αναφερθείτε μας σε αυτό. Πώς ήταν?
Έχουμε όμως και κάτι ακόμα. Για την ξύλινη γέφυρα κάτι μου έλεγες.
Ναι, βεβαίως. Για την ξύλινη γέφυρα, για το που θα είναι επισκευάσιμη σε 3 μήνες, είπε η υπουργός.
Να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Οι εργασίες στον Τύμβο Καστά προχωρούν με όλες τις καθυστερήσεις που έχουν επισυμβεί από διάφορους παράγοντες, αλλά υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια να μπορέσει να είναι επισκέψιμο το ταφικό μνημείο, πιλωτικά, έτσι όπως είπε και η Υπουργός, στο τέλος του 2022, για να μπορούμε να καταλάβουμε λίγο πώς θα λειτουργήσει ο χώρος ως επισκέψιμος πια. Μέσα στην Άνοιξη αρχίζουν οι εργασίες της δομητικής αποκατάστασης του ταφικού μνημείου και οι εργασίες συντήρησης που συνεχίζονται και για την πόρτα και για τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη και για τα γλυπτά του ταφικού μνημείου. Επομένως, το 2022 θα είναι ένα κομβικό σημείο για τον χώρο του Καστά.
Ωραία.
Τώρα για την υπόλοιπη πόλη της Αμφίπολης, για την αρχαία πόλη της Αμφίπολης, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας αυτή τη στιγμή σε δύο σημεία, θα έλεγα εγώ. Ένα είναι η αρχαία ξύλινη γέφυρα και το σκέλος του τείχους της πόλης που είναι μαζί με την αρχαία ξύλινη γέφυρα, όπου θα αρχίσει μέσα στο 2022, θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023, ένα έργο συντήρησης και ανάδειξης της αρχαίας ξύλινης γέφυρας, που είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο για τον ελλαδικό χώρο γενικότερα, και η αντικατάσταση του στεγάστρου του, έτσι ώστε να μπορεί να είναι επισκέψιμο και κατανοητό για το κοινό. Αυτό είναι ένα έργο που θα χρηματοδοτηθεί από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Επομένως, είναι ένα έργο που θα δώσει, που θα αποδώσει αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο στο κοινό με καλύτερους όρους, με καλύτερες συνθήκες από ό,τι είναι σήμερα. Σε αυτή την πλευρά, ήδη τώρα η Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών υλοποιεί ένα τμήμα ενός έργου ΕΣΠΑ που κατασκευάζει τις διαδρομές, δηλαδή τους διαδρόμους περιπάτου των επισκεπτών. Οπότε δένουν αυτά τα κομμάτια των διάφορων έργων σε ένα ενιαίο σύνολο της ανάδειξης του χώρου. Και το άλλο σημείο είναι το ότι συνεχίζουμε βέβαια στην Ακρόπολη, στην αρχαία Ακρόπολη, και τις διαδρομές που πια εκεί κάνουν τον περίπατο του Ανατολικού τείχους, που είναι σημαντικό και πολύ εντυπωσιακό για τους ανθρώπους ως προς την θέασή του, και βέβαια και η ανασκαφή, η συστηματική ανασκαφή που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο των Πατρών στην δίπλα στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική Γάμα, και όπου βρίσκουμε ένα πολύ ωραίο, σημαντικό ελληνιστικό και ρωμαϊκό κτίριο.
Πολύ ωραία. Θα έχουμε να τα λέμε λοιπόν, κυρία Μαλαμίδου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Καλή συνέχεια, κυρία Μαλαμίδου. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ και σε εσάς το ίδιο.
Γεια σας. Γεια. Να πούμε ότι έχουμε μπει μουσικά στο επόμενο μας θέμα. Ακούμε μουσική από τον Κωνσταντίνο Βίτα και τον Νίκο Πατρελάκη, που σε λίγο θα είναι μαζί μας, με αφορμή το Νεάπολη, το νέο έργο που έχουν δημιουργήσει και θα παρουσιαστεί από την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Χαρά Γιαννοπούλου. Yeah. Ακούγοντας λοιπόν μουσική από το Νεάπολη των Κωνσταντίνου Βίτα και Νίκου Πατρελάκη, να πούμε ότι αυτή η περίοδος της καραντίνας και του κορονοϊού τελικά σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη.
Γόνιμη και δημιουργική. Έχουν βγει καταπληκτικά πράγματα τελικά την περίοδο του εγκλεισμού.
Ναι, και μάθαμε και διάφορα άλλα πράγματα να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Δηλαδή έμαθε πολλοίς κόσμος πλέον να μπαίνει και διαδικτυακά σε διάφορα... Να παρακολουθεί διάφορα events για να χρησιμοποιήσω τη γνωστή δόκιμη ελληνική έκφραση.
Ανοίξαν οι διαδικτυακοί μας ορίζοντες. Μάθαμε να βλέπουμε συναυλίες, να επισκεπτόμαστε μουσεία, να βλέπουμε παραστάσεις.
Και να δημιουργούμε από απόσταση μέσω των κομπιούτερ. Εδώ έχουμε το Νεάπολη, ένα θέαμα ακρόαμα που έχουν φτιάξει ο Κωνσταντίνος Β' και ο Νίκος Πατρελάκης, το οποίο αναφέρεται ιδιαίτερα στη φύση. Στη φύση η οποία μπορεί να είναι και πολλά πράγματα και να μην είναι αυτό που καταλαβαίνουμε, αλλά μπορεί να είναι το πετόν, μπορεί να είναι η πόλη, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μαζί μας είναι ο Νίκος Πατρελάκης για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή, η οποία ξεκινάει στις 17 του μηνός. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Πατρελάκη.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ που με έχετε.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Για πέστε μας λοιπόν, τι είναι το Νεάπολη και πώς ξεκίνησε η δημιουργία του?
Το Νεάπολη είναι ένα άλμπουμ με 12 ηλεκτρονικά κομμάτια κατά βάση. Η παράσταση στην λυρική είναι η live εκδοχή του, η οποία συμπληρώθηκε με 12 βίντεο αντίστοιχα των 12 κομματιών. Το ξεκινήσαμε με τον Κωνσταντίνο από μακριά κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας και το συνεχίσαμε από κοντά, με διακοπές πάλι από μακριά, ακολουθώντας την καθημερινότητά μας, εγκλεισμένοι από καραντίνες ή ελεύθεροι να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Διήρκησε αυτή η διαδικασία τα δύο τελευταία χρόνια. Το τελειώσαμε τώρα στην αρχή του έτους, οπότε και το παρουσιάζουμε.
Το βίντεο το οποίο δίνει και το κόνσεπτ ουσιαστικά όλης αυτής της δημιουργίας, το γυρίσατε σε διάφορους φυσικούς χώρους. Πώς τους επιλέξατε και ποιοι είναι οι χώροι αυτοί?
Κινηματογραφώ συνήθως στην φύση. Μ' αρέσει πολύ και η κινηματογραφώ τη φύση και ιδίως στην ελληνική. Και αυτό που κάνω με τον συνεργάτη μου Κώστα Κατριό, με τον οποίο κινηματογραφούμε τα βίντεο, είχαμε κάνει τα ίδια με τις ίδιες τεχνικές και για την παράσταση για τον Γιάννη Ρίτσο στην Λυρική πριν από 2 χρόνια. Και κοιτάμε τις λεπτομέρειες της ελληνικής πραγματικότητας, η οποία περιλαμβάνει στο μεγάλο της μέρος αυτή την υπέροχη φύση, αλλά και την πόλη, όπως σωστά είπατε. Βέβαια δεν είναι τα βίντεο που σηματοδοτούν την παράσταση, είναι η ίδια η μουσική. Είναι η διάθεσή μας που έχουμε με τον Κωνσταντίνο να συνεργαστούμε. Γνωριζόμαστε για πολλά χρόνια και έχουμε δουλέψει πολλές φορές μαζί. Είναι πάντα διασκεδαστικό δηλαδή. Αλλά αυτή η αρχική μας διάθεση να εκφραστούμε εν καιρό αποκλεισμού και περιορισμού και ανεργίας, έτσι. Είμαστε αναγκαστικά άνεργοι ως καλλιτέχνες τα δύο τελευταία χρόνια. Μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο ήταν έξω από την αρχική του προδιαγραφή. Και καταλήξαμε εν τέλει σε αυτό το άλμπουμ, το Νεάπολη, το οποίο θα κυκλοφορήσουμε και ψηφιακά αρκετά σύντομα προς την άνοιξη.
Και τώρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, παίζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Υπάρχει και ζωντανό σκέλος στην παράσταση ή είναι μόνο βίντεο και η μουσική?
Όχι, είμαστε εμείς επί σκηνής και παίζουμε το άλμπουμ και μας ακολουθούν τα βίντεο. Τα βίντεο είναι ουσιαστικά για να βοηθήσουν τον θεατή να αφαιθεί στη μουσική. Αυτή την λειτουργία τους έχουμε δώσει. Είναι εξπρεσιονιστικά, περιέχουν πολύ ελληνική φύση αλλά και πολλά graphics, όπως πρέπει στην ηλεκτρονική μουσική που είναι το Νεάπολη. Για να δημιουργηθεί αυτή η συνολική εμπειρία, αυτή η συνολική εικόνα.
Ποιο από τα βίντεο που έχετε δημιουργήσει για την παράσταση νιώθετε ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλετε να πείτε?
Τα βίντεο είναι ένα οδηπορικό. Είναι ουσιαστικά μια ιστορία, δεν έχουν αυτοτέλεια το καθένα βίντεο μόνο του, γι' αυτό δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν σαν βίντεο κλιπ. Όλα μαζί, όπως και η μουσική, αφηγούνται αυτή την περιήγησή μας στην Ελλάδα, η οποία περιέχει διάφορα συναισθήματα, περιέχει την λαχτάρα να ανοίξει το μάτι μας μετά από τους εγκλεισμούς, περιέχει και λίγο από όλη αυτή την αντάρα που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Έχει, δηλαδή θα ήθελα να μπορώ να το δουλεύω ακόμη για να περάσω όλα τα αντιπολεμικά μηνύματα που θα ήθελα να περάσω αν το δουλεύω αυτή τη στιγμή.
Ίσως πριν βγει το άλμπουμ να μπορέσετε να το κάνετε.
Ναι, εννοώ να έχει μια απεικόνηση στην, ναι, στην εικόνα, στη συναυλία. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι, έχει πολύ ειρήνη μέσα στην παράσταση. Και αυτό ήταν, είναι δικιά μας προδιάθεση έτσι κι αλλιώς. Και απλά τώρα τονίζεται με τον πόλεμο που έχουμε δίπλα στο σπίτι μας. Και με όλη αυτή τη δυσίωνη προοπτική που διαγράφεται.
Όντως. Δεν είναι κακό πάντως που απεικονίζει την ειρήνη. Την ειρήνη ευχόμαστε όλοι μας άλλωστε.
Ναι, αυτό, αυτό. Ειρήνη και αγάπη και λίγο συνένεση δεν... Δεν θέλω να σε σχολιάσω πολιτικά, αλλά ως πολίτης απορώ και ξύσταμαι και ξαφνιάζομαι και τρομάζω και είναι αδιανόητο όλο αυτό.
Και ελπίζουμε μετά από αυτό τον πόλεμο που όλοι ευχόμαστε να λήξει όσο γίνεται πιο γρήγορα, η ειρήνη είναι τελικά πιο επίκαιρη από τις πολεμικές συγκρούσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πετρουλάκη, που είστε μαζί μας.
Καλή συνέχεια.
Περισσότερα στην ελληνική σκηνή και θα τα ξαναπούμε όταν βγει το άλμπουμ.
Εναλλακτική σκηνή ελληνικής λυρικής σκηνής 17, 18, 19 και 20 Μαρτίου.
Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για την λυρική σκηνή, αλλά μένουμε ακόμα στο μουσικό κλίμα της παράστασης, με το οποίο θα πάμε στο κλίμα του Αρκά σε λίγο. Φεύγουμε λοιπόν σιγά σιγά από το κλίμα του Κωνσταντίνου Βίτα και του Νίκου Πατρελάκη, από το κλίμα του Νεάπολη και περνάμε στο κλίμα του Αρκά. Εκτός ελέγχου το κλίμα του Αρκά αυτή τη φορά. Και ο σκηνοθέτης που έχει αναλάβει την παράσταση τη συγκεκριμένη που παίζεται στον ελληνικό κόσμο, στο θέατρο του ελληνικού κόσμου, είναι ο Δημήτρης Αγοράς, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με την διασκευή και τη σκηνοθεσία έργων του Αρκά. Προφανώς πήγε καλά το πρώτο. Και...
είναι η τρίτη φορά, ναι, Γιώργο μου, για να μην βάλω τις επαναλήψεις και τις περιοδίες.
Καλά, ό,τι έχει
αυτές
κάνει...
εκτός.
Καλά,
αλλά ναι, είναι τρία έργα, τρία διαφορετικά έργα. Είχαμε λοιπόν τη ζωή με τα χαμηλών πτήσεων, τη ζωή μετά και τώρα εκτός ελέγχου.
Λοιπόν, μαζί μας ο Δημήτρης Αγοράς. Καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Αγορά.
Χαίρομαι που σας ακούω ξανά μετά από καιρό.
Και εμείς χαιρόμαστε που επανέρχεστε με αρκά σε μια περίοδο που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη και το γέλιο και το να ξεφύγουμε. Γύρω μας, θα λέγαμε και με τον προηγούμενο καλεσμένο μας, πόλεμοι, δυστυχία, εγκλισμός.
Ναι, είναι.
Λοιπόν,
είναι
λυτρωτικό
πράγματα,
το γέλιο.
Στο δικό μας μετερίζει, εδώ να προσπαθούμε να δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο. Με τα κόμιξ του Αρκά που είναι πάντα επίκαιρα.
Αλήθεια, τον Αρκά τον έχετε γνωρίσει από κοντά τελικά? Στην πρώτη παράσταση δεν τον είχατε γνωρίσει?
Των πραγμάτων, ναι, μου εμπιστεύθηκε τα παιδιά του, οπότε κάποια στιγμή έπρεπε...
Έγινε τελικά.
Είχα την τύχη, είμαι από τους λίγους τυχερούς.
Οπότε
έκανε,
υπάρχει και συνένεση.
Ναι, χωρίς αυτή δεν θα γινόταν.
Λοιπόν,
δεν γίνεται αλλιώς.
Τι έχουμε στο εκτός ελέγχου, ποιο είναι το περιεχόμενο της παράστασης?
Ο καμβάς είναι πάντα ο ίδιος. Εδώ και χρόνια είμαστε πάντα στο... Ασχολούμαι με τις 5 πιο δημοφιλείς ιστορίες του Αρκά. Εκεί είναι ο Ισοβίτης, εκεί είναι οι Χαμηλές Πτήσεις, ο Καστράτο, η Λουκριτία, η Ζωή Μετά. Απλά όλα αυτά τα χρόνια μπαίνουν, βγαίνουν κομμάτια, γιατί το υλικό του Αρκά είναι ανεξάντλητο. Mm-hmm. Οπότε φρεσκαριζόμαστε κι εμείς. Φρεσκαρίζονται και τα σχήματα από τα κόμιξ αυτά, έχουν περάσει πολλοί ηθοποί και τώρα νομίζω έχουμε ένα εκπληκτικό cast. Ένας εκπληκτικός θείασος παρέα. Να τους αναφέρω στην συντομία.
Ναι,
τους αναφέρετε.
Είναι Αντώνης Λουδάρος, Σωτήρης Καλυβάτσης, Πάνος Σταθακόπουλος, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, ο μικρός ο Μανώλης Ογκίνης από το...
Τα καλύτερα μας χρόνια, ο καταπληκτικός πιτσιρίκος βέβαια.
Είναι ο Χρήστος ο Τρυπόδης που έχει αναλάβει και την παραγωγή. Και η μικρή του κόρη, η κόρη του Χριστού Τρυπόδη, η Αθηνούλα.
Έχοντας δύο παιδιά...
Πολύ νέο έμαθη.
Έχετε δύο παιδιά στην παράσταση.
Ναι.
Θα ήθελα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είχε πει, ποιος Χολιγουδιανός το οποίο το είχε πει, ότι δεν παίζει με παιδιά γιατί κλέβουν την παράσταση. Συμβαίνει αυτό και εδώ? Και πώς είναι να δουλεύει κανείς με παιδιά?
Την κλέβουν την παράσταση, αλλά εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί είναι εκπληκτικά παιδιά, άλλωστε... Το μικρό Σπουργίτη είναι ένα παιδί και είχα την τύχη, όταν τον είδα βασικά το Μανολάκη στη διαφήμιση, είπα αυτός είναι ο μικρός Σπουργίτης και ενθουσιάστηκε και εκείνος με την ιδέα, γιατί διάβαζε και του αρέσει πάρα πολύ ο Αρκάς, οπότε ήταν μια μεγάλη τύχη. Και είναι ένα παιδί αγνό, είναι ένα παιδί καλλιεργημένο, να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στους γονείς του, αρκετά όριμο για την ηλικία του, αλλά δεν σταματά να είναι παιδί και έχει αυτή την παιδικότητα, αυτή τη χαρά και την ενέργεια την έχει μεταφέρει και στο θείασό μας.
Οι χαρακτήρες του Αρκά σχολιάζουν συνήθως την επικαιρότητα. Mm. Πώς επιλέγονται τα κείμενα και πώς το επίκαιρο γίνεται διαχρονικό?
Κοιτάξτε, αυτό έχει φροντίσει ο Αρκάς. Ο Αρκάς είναι 40 χρόνια μας χαρίζει τους ήρωές του. Και ακόμα και τα κόμιξ που γράφτηκαν 80 χρόνια πίσω, 80.
Το 80, 40 χρόνια πίσω, το καταλάβαμε.
Πίσω, ναι, δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι επίκαιρα. Γιατί ο Αρκάς έχει αυτό που έλεγα από την αρχή, έχει ένα αριστοφανικό χιούμορ. Σχολιάζει την καθημερινότητά μας, αναλύει τους χαρακτήρες του που είναι βασισμένοι σε εμάς, είναι ο καθρέφτης της κοινωνία μας. Mm-hmm. Δηλαδή αν κοιταχτούμε στον καθρέφτη θα αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας πολλούς από τους ήρωές του.
Εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφεται και τη διασκευή. Πόσο εύκολο είναι να μεταφερθούν στη σκηνή ιστορίες που δεν είναι γραμμένες για το θέατρο? Μια γελιογραφία που χρειάζεται αρχή, μέση, τέλος για να γίνει σκηνή.
Αυτό γίνεται με πολλή δουλειά, φαντασία και συνεργασία. Από την πρώτη φορά που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα κόμιξ, που ήταν οι μαθητές μου, οι ερασιτέχνες μαθητές μου, μέχρι και τώρα που είναι οι επαγγελματίες, βάζουμε συνεχώς κάτω τα κείμενα και λένε, ξέρεις, προτάσεις. Βρήκα αυτό, μπορούμε να το κολλήσουμε. Εντάξει, εγώ απλά φροντίζω να τους δίνω μια θεατρική δομή, όπως ακριβώς είπατε, να έχουν μια κοινή θεματολογία,
ας πούμε, ο μπαμπάς Πουργίτης, δεν μπορούμε να βάλουμε όλο τον τόμο, αλλά βασιστήκαμε στον πόνο του μπαμπά που εγκαταλείφθηκε από τη σύζυγο, στην εκπαίδευση του μικρού και στην αγωνία του να βρει ένα τέρι. Μαζέψαμε όλα αυτά τα κομμάτια για να συντελέσουν αυτή τη μικρή ιστορία και κάπως έτσι πήγανε και με όλα αυτά. Σύνθας λέω, συνεργασία. Ήρθε ο Καλυβάτσης ή και εκείνο. Κολλάει. Βγάλε εκείνο, βάλε τ' άλλο και έτσι ανανεώνεται συνέχεια το σχήμα. Και βέβαια πάντα υπό την έκριση του δημιουργού, έτσι, τα κείμενα αυτά.
Η πραγματικότητα του πολέμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή μας και πραγματικά μας καταδυναστεύει και έχει ξυπνήσει μέσα μας το ζώο, έχει πιθανόν... σας έχει κάνει να θέλετε μήπως να αλλάξετε κάτι στην παράσταση, να το κάνετε να αναφέρετε ακόμα περισσότερο στην παρούσα κατάσταση
ή στα πρώτα κόμιξ του Αργά? Ναι, το ξυπνάς αυτό, μέσα μου το ζώο.
Ελπίζω. Ο Αργάς έχει γράψει ένα εκπληκτικό κόμικ, έχει δημιουργήσει το Μετά την Καταστροφή. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το βάλουμε.
Ωραία.
Να μην χρειαστεί. Το Μετά την Καταστροφή ήταν προφητικό, ελπίζω να μην είναι προφητικό. Το λατρεύω, αλλά όχι, δεν κάνουμε, γιατί δεν έχει γράψει υλικό για τον πόλεμο Αρκάς, οπότε εμείς χρησιμοποιούμε ότι υλικό μας έχει χαρίσει ο Αρκάς, οπότε δεν μπορούμε να προσθέσουμε από την...
Θα μπορούσε ο ίδιος, γι' αυτό το λέω.
Τώρα... Αν το κάνει, εμείς εδώ είμαστε, δεν να μην αφήσουμε τίποτα.
Σε ετοιμότητα.
Λοιπόν, επί του παρόντος, λοιπόν, παρουσιάζεται την παράσταση Σαββατοκύριακο.
Για να μπορούν και τα παιδιά να παίζουν άνετα και να το συνδυάσουμε το σχολείο.
Στις 7.30, στις 6.30, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7.30.
Τρεις παραστάσεις την εβδομάδα.
Γιατί είναι μια οικογενειακή παράσταση και όλοι θα...
Η οικογενειακή δεν θα πει τίποτα.
Και πρέπει να
τώρα,
μπορούν τα παιδιά.
Τις προηγούμενες χρονιές κάνατε και περιοδία το καλοκαίρι. Ναι. Θα ετοιμάσετε πάλι φέτος μια περιοδία με τη νέα παράσταση?
Ελπίζουμε, αν επιτρέπουν οι συνθήκες... της πανδημίας, του πολέμου, γιατί πια όλα αυτά, ξέρετε, τώρα είναι, κάθε παραγωγή είναι και ένα μεγάλο ρίσκο, να επενδύσεις, να πεις θα φύγω, αλλά ας πούμε είχαμε, θυμάμαι την προηγούμενη φορά τον Αρκά, σταματήσαμε στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχαμε πει ότι θα περάσουμε χειμώνα σεζόν εκεί. Ναι. Έμειναν οι ταμπέλες κρεμασμένες στο θέατρο της Θεσσαλονίκης, απέναντι από τον πύργο και ο Λευκό. Προλάβαμε, παίξαμε δύο παραστάσεις, ξέρεις, κάνει σχέδια. Αλλά κάποιοι από πάνω ή από γύρω γελάνε και σου λένε.
Και ο Θεός γελάει, όπως λένε οι παροιμίες.
Λοιπόν, κύριε Γουαρά, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Πάω Σπάρτη να συναντήσω εκεί τους μαθητές που με περιμένουν στη θεατρική ομάδα Λακωνίας.
Είδατε, η παράσταση Σαββατοκύριακο έχει αυτά τα του. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά που έχουν σχολείο, είναι και άλλοι που ασχολούνται.
Είναι και για τους μπαμπάδες που μπορούν να κάνουν πολλαπλές εμφανίσεις.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Η κίνηση στους δρόμους. Είναι όμως η ώρα, κυρίες και κύριοι, που μαθαίνουμε τι γίνεται από πλευράς κίνησης στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μία συνεργασία του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μεζόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας τα πει είναι ο συγκοινωνιολόγος ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βενέζη, κύριε Γιαμεράκο. Μια Δευτέρα χωρίς ιδιαίτερα έτσι απρόπτα, νομίζω, και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και προς το απόγευμα, νομίζω, λίγο πιο χαλαρά από ό,τι τα περιμέναμε, παρά το πρωί είχαμε αρκετή κινησούλα. Να βρούμε τα πιο δύσκολα σημεία λίγο γρήγορα. Μόνο το κομμάτι στην κάθε του Χιψού, εκεί στο ύψος Αττικής Οδού, μετά είμαστε αρκετά καλά μέχρι το τέλος. Κεντρικά η Κηφισίας, Σίδερα Χαλανδρίου, ψυχικό, λίγο τα πιο δύσκολα. Και πρέπει να πάμε κατά πιο χαμηλά μετά. Βασιλή Σοφία, το κέντρο προς την Κηφισίας είναι σε όλο το μήκος πάρα πολύ αργή. Και από Χίλτον μέχρι τις Στήλες, όπως επίσης τη Συγκρού από Λαγουμιτζή μέχρι τη Βουλιαγμένη και αυτή. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα κομμάτια είναι αρκετά οκ. Η Αλεξάνδρας επίσης κάπως αργή προς την Κηφισίας. Και στην επιστροφή πάνω στον περιφερειακό από Κεσαριανή προς Βύρνα, το γνωστό σημείο. Κατά τα άλλα, όμως, δεν είναι τα τραγικότερα για απόγευμα που γνωρίζουμε. Όπως η Θεσσαλονίκη, περίπου ίδια έτσι εικόνα, από λιμάνι προς Αριστοτέλους το κομμάτι μόνο με δυσκολίες, μετά είμαστε πιο χαλαρά και Κατσιμίδη από το στάδιο μέχρι και την Αγίου Δημητρίου είναι το πιο δύσκολο, αλλά τα υπόλοιπα είναι σε κανονικούς ρυθμούς. όπως είπαμε, σιγά σιγά πιάνει και το κομμάτι της βενζίνης το ρόλο του και κυρίως στις ώρες μη αιχμής εκεί είναι που θα θαρρώσει περισσότερο. Πρωί-πρωί για λίγη ώρα θέλει πολύ πολύ υπομονή ακόμα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια.
Αυτά είχε το μπλε σαν πορτοκάλι, κυρίες και κύριοι, σήμερα για σας.
Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων, η ενημέρωση βεβαίως από το Υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας.
Άρα το μισό δελτίο ειδήσεων επί κορονικές συνθήκες.
Και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και να σας πούμε ότι αύριο θα έχουμε μια μεγάλη αναφορά από έναν άνθρωπο που τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα στα μνημεία της Ουκρανίας, μνημεία τα οποία εκτός από τους ανθρώπους πάντοτε υποφέρουν και τα μνημεία στη διάρκεια του πολέμου. Θα έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Ακούστε μας και αύριο λοιπόν. Γεια σας.
Nem se fugo que tenho, no arroz não cocido. Se uma pele vissilão.